E imos de seguido a chegármonos ao teatro, concretamente ao Autonoteatro, ese ciclo que arrancaba o pasado sábado e que continuará durante as vindeiras semanas. Este sábado, a quenda é para a compañía Redrum Teatro, que presentarán o Multiusos da Xunqueira mañá, ás 8 da tarde, a obra Amor Flexible, protagonizada por Mela Casal, Tamara Canosa e Guillermo Carbajo, baixo a dirección de Álex Sampaio. Temos, ao outro lado da liña telefónica, a unha das actrices que estará nese escenario. Falamos xa con Mela Casal. Bos días.
Hola, bos días, como estamos?
Moitísimas grazas por estar con nós, por atender a nosa chamada, porque queríamos pois falar un chisquiño máis de cal é o argumento desta obra, de que é o que se van a topar os que se acheguen mañá ao teatro.
Pois nada, gracias a vos por chamarme e por facer publicidade da obra, porque iso é importante para animar a xente a que vai a vernos, porque sin público non hai teatro.
A verdade é que non. Afortunadamente aquí en Redondela hai afición ao teatro, adoita encherse a sala, supoñemos que mañá acontecerá o mesmo, pero o dito, vimos animalos aínda máis porque sabemos que se trata dunha comedia, non?
Claro, trátase dunha comedia sobre os pecados capitales e, bueno, nada é o que parece, é unha comedia que nada é o que parece, son tres personaxes, aquí ainda hai outros personaxes dos que se fala, e tal, pero que é moi divertida, e eso fala sobre os pecados capitais, xa podes saber cales son, a luxuria, a avaricia, fala de temas atuais, fai tamén unha aposta polos tempos atuais e polos tempos pasados, sabes? Uh-huh. O sea, compara o que é a xuventude de hoxe e que o que é a xente da outra xeración, vale? Son dúas xeracións, a nai e a filla. É o mozo da filla.
Son tres actores no escenario que
son
para falar.
Son tres actores no escenario e bueno, pois eso é unha nai, unha hippie que ten unha filla materialista. E todo eso, e todo o que pasa alrededor de esos tres personaxes. O mozo, unha persoa sana, rica, delicada, e todas esas historias. Son alrededor deses personaxes, pois vaise debullando o que son os pecados capitais.
Pois a relación...
É moi áxil, moi rápida, ten un ritmo casi cinematográfico, casi non te enteras, porque rápida, o sea, non hai nada de... Os cambios fanse... mentras hai unhos monólogos, os cambios fanse por detrás, ou seja, que non hai parada ninguna, é unha hora e pico intensa.
Acabas de apuntar algo que che iba a preguntar, porque os tres actores que estáis no escenario e tamén o director, tedes moitísima relación coa televisión, e imagino que iso tamén notase, non? No escenario, sobre todo, imagino, por parte do director, que tamén lle aportará esa dosis cinematográfica, como dicías.
Sí, sobre todo a linguaxe, sabes? Porque é unha linguaxe moi cinematográfica, logo a escenografía tamén é moi bonita, moi impactante, ou seja, sí, ten eso, ten de feito o cine notase ben na montaxe.
Tamén ti és unha muller, bueno, acostumada a traballar en teatro e en televisión, te coñecemos por moitísimos programas, por moitísimas series televisivas. Iso é moi diferente para unha actriz pois enfrontarse a un papel ou outro.
Hombre, vamos a ver, o instrumento é o mesmo porque é o corpo. Pero, vamos, son formas distintas de traballar e formas distintas, sobre todo, para o espectador, para velo. Porque, ou seja, no teatro, ti faz unha hora e 20 minutos aproximadamente que dura a obra e tens que convencer ao público que o que está vendo non eres ti, sino é o personaxe. E entonces hai que chegar ao personaxe. É todo continuado, non podes baixar nunca a enerxía. En teatro, en cine... ou en televisión é distinto, ti vas facendo pedaciños, cada vez faz unha cea. Se non sae ben, repítese, e hasta que sae ben, non queda. E logo eso montase, fais unha montaxe. Aquí non, aquí ti empezas e a montaxe xa está feita. Entón, os pasos están todos medidos, vai todo ensamblado un detrás de outro. Se hai error, pois hai error. Hai un erro, hai que subsanalo, non se pode sair do personaxe e hai que tirar pa diante. En televisión ou en cine, non. Se hai un erro, corríxese e punto.
Pois son xeitos de traballar.
E logo, bueno, que te un tamén nota a enerxía do público, o sea, o público tamén chega. Ti sabes cando empezas a función se o público está contigo ou non está contigo. Ainda que hai unha cortina, como se dice, de separación.
Pero imagina...
Pois, ti, o público, síntelo. Sabes cando está contigo, cando ri, donde ten que rir, donde ten que calar, e todo iso. E no outro non, o outro que ves é o resultado, gusta ou non gusta, pero non ves outra cousa.
Mela, e hai públicos diferentes, quero dicir, xente que ao arrematar a función, pois gostaron igualmente do traballo, pero que durante o que é esa hora e media de representación están calados, non sei se escoita, e outros públicos que ao mellor rin a gargalladas.
Sí, hai veces eso, co público ri a gargalladas, hai outras veces que aplauden no medio, a cousas que lles gustan, e hai outras veces que non, pero eso non quer decir que non lles guste, porque como todos os públicos, hai público que é máis efusivo, e outro que, bueno, que sí, que lle gusta, que o pasa ben, pero que, bueno, que non é tan efusivo, non se rí, sorríese nada máis, pero, e hai públicos, pero e en cada sitio é distinto, ou seja, e as funcións tampouco son iguais nun lado ou noutro, nin tampouco o público, se é un público adulto, se é un público maior, aínda que este é unha obra que é para todos os públicos, porque se pasa polo abano de todo, pero, claro, a xente está máis receptiva, ou seja, hai partes que lles fan máis graza, como todo, hai outras partes que lles fan menos graza, hai outras partes que o fan pensar e tal, e hai eso, eu sempre digo que cada persoa é distinta, pero iso pasa nos anos. Eu vou, moitas veces vou cos compañeiros ou cos amigos a ver unha obra de teatro e cando saímos, vamos, parece que non vimos o mesmo, pero pasa tamén na literatura. Ti lees un libro e eu leo o mesmo libro, despois falamos do libro e eu leo un libro e ti lees outro.
Sí, é como cando facemos unha recomendación e non acertas, e dices, como pode ser?
Está maravilloso, vai ver esta obra de teatro, vai ver esta película de cine, vai ver, e ti vas con unhas expectativas, chegas ali e dices, sí, pero non é tanto, ¿no? E entonces outras veces sorprendeste, e é igual, a ti chegas aí e dices, como vai estar o público hoxe? Pois dis, bueno, hoxe o público parece que empeza un pouquinho soso. E de pronto sorprendeste que no medio da función arrancan eso a aplaudir ou que se ríen. De todas maneiras, eso, cando se ensaia, cando empeza xa ter moitas funcións, tamén sabes onde vai a rir o público, porque xa hai cousas que están feitas para rir, outras para non, sabes? O sea que tamén a obra está feita para que un se ría, logo descansa un pouco, volvas a rir, outro descansas, sabes, porque senón non podrías facer a función, porque cando o público rí, hai que parar un pouquiño para que logo continuar, porque senón non se enteraría do seguinte.
E imagino que o humor segue sendo pois o maior atractivo, non? Para o público que busca comedias.
Sí, bueno, non, pero eu sempre digo que as cousas tamén vamos a ver, a xente busca comedia porque tamén, bueno, o momento en que estamos o que se quere é rir, non se quere chorar. Pero bueno, esta obra, sí, leva o envoltorio e comedia, pero logo no fondo é que se din moitas cosas que fan reflexionar aún. ¿Sabes? O sea, que ti cando vas a un espectáculo e de pronto sí, te ríes, pero detrás hai unha carga que sabes ti discontro, pero que están dicindo de verdade que duro. Pero é maneira de contalo, porque as cousas podense contar de dúas maneiras. Podense contar de forma irónica, cómica, ou facela de forma tráxica, según ti o que busques no público. Pero isto non quere dicir que non teña detrás carga, sabes? O sea, ten unha carga social. O que pasa é que está feito en clave de comedia. Entón o público ríse e di, bueno, esta muller está loca, pero non está loca. Non está tola, ten unha vida toda por detrás, e ese é o resultado da súa vida.
Amor flexible, ese é o título, o título desta obra que poderemos ver mañá, que pon en escena Redmond Teatro, unha compañía que nacía no ano 2009 en plena crise, ti é a primeira vez que traballas con eles,
sí,
pero
estou encantada, ademais.
Pois seguro que repetirás, pero quería apuntar, digo eu que esta compañía nace en plena crise, no ano 2009. Sí. A verdade é que hai que ter valor, entendo a día de hoxe, para poñer en marcha proxectos destas características, é dicir, proxectos centrados na cultura.
Sí, 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 pero eles son decididos, son rapaces novos que teñen empuxe, teñen ilusión, entonces, bueno, pois non nos adelantan nada, eles din que vamos facer, quedar parados. Non nos asusta nada, vamos a tirar, e o que pasa é que hai que facer un doble esforzo, porque tens que facer un esforzo económico e logo un esforzo tamén físico, porque tens que estar chamando, convencendo e tal, porque hoxe tampouco, o sea, o difícil non é facelo, o difícil é vendelo, porque logo non hai compradores, porque os compradores son os concellos, todo o mundo está sin un peso, e xa sabes ti que onde se recorta sempre é en cultura. E entón o que se precisa neste país é precisamente este tipo de xente, que se xunta e que di, nos vamos a tirar pa diante, aínda perdendo cartos, aínda pero imos facer cousas e o teatro vai a seguir vivo. E aí están. De verdade que é para poñerlles, como digo, unha medalla, porque os tempos son difíciles, que, bueno, que eles tiren, e ademais eles están montando, agora están montando outra infantil, e funcionan, e ademais non van con unha soa obra, sino en este momento teñen currículum, teñen esta, xa están montando a outra, inda teñen outra anterior, o sea, que eles van rotando con todas, como se fai en Madrid, o sea, xuntan un tipo de xente, entonces, si siguen demandando as obras, eles siguen as poñendo.
Mela,
porque tamén é non é facer unha obra e logo, bueno, pois esquecete dela, non, eles siguen aí. Si de pronto alguén pide en vez de amor flexible, pide currículum, que lles funcionou tamén moi ben, porque tamén son temas actuais. Entón, dis, bueno, pois veña, hai que poñer, ensállase un día e reponse, sabes?
Están mellorando as cousas ou non no teatro?
Vamos, eu creo que estamos igual. O que pasa é que a xente ahora traballa máis, fai máis esforzo e tal. Pero bueno, como xa estamos acostumbrados a ser os da coliña e andar sempre pedindo, e entonces, bueno, pois os cartos gastanse en outras cousas, pero parece ser que a cultura en este país pois non interesa moito. Entonces, como non interesa moito, parece xes ademais que todo, que o teatro e todo eso, pois que non costa cartos, e sí que costa, porque hai unha cantidade de xente traballando e vivindo a costa diso. E, bueno, pois as condicións son as que son, pero nós seguimos aí loitando, e a verdade é que nada, ninguén, nin a eles, nin a min, nos vai facer dar un paso atrás. Nós vamos a seguir loitando para que o teatro este aí, para que a xente vai ao teatro, para que se faga teatro nos colexios, para que os rapaces se animen a vir, porque eso tamén é outra labor que fan estes rapaces, que é animar a xente nova, que é a que máis costa, sabes, porque agora temos a televisión donde eles, bueno, pois non fai falta desplazarse, e entonces hai que movelos e hai que facelos ir. Unha vez que vas ao teatro, xa te engancha. Vos sabéredelo, porque se vos tedes unha, se hai teatro continuamente aí,
sí, hai programación,
programación constante, a xente habitúase a ir, pero hai que acostumala, que decir, bueno, pois mira, nós todos os sábados temos teatro. Durante o inverno, en verano fanse outro tipo de actividades ao aire libre, pero a xente sabe que vai, que hai. O que non podes facer é facer unha vez ao ano, porque entonces a xente non crea hábito. E a xente nova ten que tamén acostumarse a decir, bueno, pois hai outras, pero hai que probar tamén no teatro, porque o mellor eso, levanse unha gran sorpresa e quedan enganchados como quedamos os demais.
Pois dende aquí hoxe animamos a todos os nosos ointes a que se acheguen mañá o Multisos da Xunqueira e participen e gocen deste comedia que se poderá ver a xoito da tarde.
Claro.
Dime.
E se non lles gusta, pois que nos tiren, eu que sei, patacas, coliflores, todo o que sea de comer, vale, que boa falta nos hai. E se lles gusta, pois que aplaudan e que volvan para o sábado seguinte, que é o que interesa.
Apostamos por iso. Mela Casal, moitísimas grazas.
No, gracias a vos por pensar en min.
Un saúdo, hasta logo.
Un pico grande, mañán vémonos todos ali.
De seguro que sí, un saúdo, hasta logo.
Veña, hasta